Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na Brionima u toku neformalni susret predsjednika Srbije, Hrvatske i tročlanog predsjedništva BiH. Tokom približavanja Evropskoj uniji Srbiji će biti postavljeno pitanje priznavanja Kosova, kaže ambasador Nemačke u Prištini. Šandor Kepiro, oslobođen optužbi za ratni zločin nad civilima u Srbiji 42. Nismo zadovoljni presudom, kažu u srpskom tužilaštvu. Šef londonske policije podneo ostavku zbog saradnje s jednim od urednika lista News of the World, optuženog u skandalu s prisluškivanjem telefona. Do kraja dana sunčano i toplo, s temperaturom do 35 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako građani Srbije gledaju na susrete predsjednika Borisa Tadića sa državnicima iz regiona.
Ako si sa komšijama u odličnoj situaciji, kad praviš kuću, znači priteći će ti svi u pomoć.
Ja sam protiv toga što odlaze, stvarno sam ogorčena.
Kažu da sa prvim komšijama mora čovjek biti dobro.
To kod mene ne važi.
Kako hroničar srpske političke scene Milan Milošević komentariše izjavu ministra iz redova SPS-a Milutina Mrkonjića da bi Slobodan Milošević, da je živ, bio član ove vladajuće koalicije.
Da se vi nasmejali, zamislili ili vam to nije bilo bitno?
Nisam, jer znam da gotovo svako sa svakim je na ovoj sceni sarađivao, ima nekoliko samo izuzetaka.
Znači mogli biste zamisliti tu kombinaciju?
To, ne da je mogu zamisliti, nego sam je gledao u ono vreme.
Čućemo i strip crtača Marka Somborca povodom večerašnje izložbe njegovih radova u Beogradu, a koji govori o tome koji su likovi s političke scene najzahvalniji za karikaturu.
Predsjednik Tadić je veoma zahvalan za obradu u političkom stripu, ali ipak jedan jedini je Koštunica. To je samo se piše, kad se on pojavlja, onda sad to je Krkobabić, to je premijer.
Slede vesti i Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvuje na Brionima neformalnom trilateralnom sastanku Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine na najvišem državnom nivou. Domaćin skupa je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Lideri Srbije i Hrvatske, kao i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, Bakir Izetbegović i Nebojša Radmanović, sastali su se prvi put u tom sastavu. Teme razgovora nisu obelodanjene, ali se pretpostavlja da će biti reči o situaciji u regionu, euroatlantskim integracijama i otvorenim pitanjima država učesnica. Ambasador Nemačke na Kosovu Hans-Dieter Steinbach ocenio je da će tokom približavanja Srbije Evropskoj uniji Beogradu biti postavljeno pitanje priznavanja Kosova. On je za Kohaditore rekao da može da garantuje da Unija neće primiti dve države koje ne priznaju jedna drugu. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić i direktor policije Milorad Veljović negirali su da je uhapšen jedini preostali haški optuženik Goran Hadžić i time demantovali navode koji su se pojavili u javnosti. Te navode demantovao je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Ovakve informacije koje se pojavljaju neproverene i nepotvrđene predstavljaju direktnu smetnju akcijama koje se vrše u potrazi za Goranom Hadžićem i predstavljaju na neki način opstrukciju napora da se uhapsi Goran Hadžić. I objavljivanje ovakvih informacija predstavlja u stvari slanje poruke onima koji učestvuju u skrivanju da on može biti uskoro uhapšen.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Bivša kapetana mađarske žandarmerije Šandora Kepira, kome se sudilo za ratni zločin protiv Srba, Jevreja i Roma 1942. sud u Budimpešti je proglasio nevinim. Optužnica Šandora Kepira, koji danas ima 97 godina, teretila je za smrt više od 1200 ljudi koji su 1942. bačeni pod led Dunava. Krajem Drugog svjetskog rata dva puta je osuđivan na 10 i 14 godina zatvora zbog ovih zločina, ali je izbjegao odsluženje kazne bekstvom u Austriju, a potom i u Argentinu. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić nije želeo da komentariše presudu suda u Budimpešti kojem je Kepiro oslobođen, a ili je rekao da očekuje žalbu mađarskog tužilaštva. Dodao je da je bitno da se dostigne pravda za žrtve. Odluku je kratko prokomentarisao Jicak Aharonović, ministar javne bezbednosti Izraela koji boravi u službenoj poseti Srbiji.
קודם כל זה דבר חדש שאני לא הכרתי אותו, אבל לגבי...
סלוצ'י כמו שאתה ויסה לספומנו לי נהיה מופוזנת, אבל יוסף סלוצ'י הסתיו ידה סבי עוני כוי סוקריבי, צריך לדע בודו נסודו, בז אוזר הגלי שאתה ביטי, המדונרוני סודי שאתה ביטי סוד ניסוי בקשר.
עם אותם פשעי הנאצים, על המקרה הספציפי אני פחות מוכר.
Izjavio je Jicak Aharonović, ministar javne bezbednosti Izraela. Pred Višim sudom u Bijelom polju trebalo bi da počne suđenje Dušku Šariću, optuženom da je kao član kriminalne grupe svog starijeg brata Darka učestvovao u švercu kokaina. Starijem Šariću, koji je u bekstvu u Srbiji, se sudi u odsustvu zbog optužbi za šverc kokaina iz Južne Amerike. Duško Šarić se tereti za stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca. Potpredsednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović napisao je pismo predsedniku te partije Milu Đukanoviću u kojem podnosi ostavku, pišu Podgoričke vijesti, navodeći da je razlog informacija da Agencija za nacionalnu bezbednost već duže vreme prati njegovog sina Miloša. Pobunjenici su 4 dana posle početka najveće ofanzive koju su preduzeli od početka rata uspeli da uđu u grad Bregu, gde su njihov prodor zaustavile mine i žestok otpor libijske vojske. Među pobunjenicima je poginulo najmanje 10 boraca, a gotovo 200 je ranjeno. Manje grupe su uspele da se probiju u grad, ali ga još ne kontrolišemo, rekao je portparol pobunjenika Muhamed Zavi. Zvaničnici u Tripoliju nisu želeli da komentarišu razvoj situacije. U znak protesta protiv vladinih reformi u Atini je počeo štrajk taksista koji su svojim vozilima blokirali prilaz aerodromu i glavnoj luci. Povod za 48-časovni štrajk je odluka vlade da liberalizuje poslovanje u toj oblasti, zbog čega će taksisti dobiti veću konkurenciju i izgubiti određene privilegije. Ponovo smo u Srbiji, gde proizvođači malina ne odustaju od zahteva za povećanje otkupne cene tog voća na 125 dinara za kilogram. Predsednik udruženja malinara Vilamet, Dragan Bogdanović, izjavio je da su proizvođači maline, koji su juče organizovali protest u Arilju, za večera zakazali skupštinu udruženja na kojoj će odlučivati o daljem toku protesta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti i Branku Trivića. U minutima pred nama govorit ćemo između ostalog o susretu predsjednika Srbije, Hrvatske i BiH na Brionima u Hrvatskoj. Čućete šta o tome misle i građani Srbije. Govorit ćemo o odnosu današnjeg SPS-a prema Slobodanu Miloševiću, ali i o odnosu političara prema satiričnim karikaturama čiji su akteri.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo najavili, vraćamo se na trilateralni susret na Brionima u Hrvatskoj, koji je tokom prepodneva okupio predsjednike Srbije i Hrvatske, Borisa Tadića i Ivu Josipovića, i članove tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Više ćemo čuti od našeg novinara Enisa Zebića, koji se javlja iz Zagreba. Enise, dobar dan.
Dobar dan. Evo, pred 15 minuta završile su izjave nakon tripartitnog sastanka na Brionima. Dakle, suradnja na infrastrukturnim projektima i u gospodarstvu, to je po našoj ocjeni glavni naglasak današnjeg tripartitnog susreta na Brionima predsjednika Hrvatske i Srbije Josipovića i Tadića i tročlanog predsjedništva BiH. Predsjednik Josipović kazao nakon susreta kako je ovaj važan susret u kontinuitetu politike pomirenja i da se treba češće susretati. Kazao je kako je izražena želja da se ovi tripartitni susreti fokusiraju na infrastrukturu. Aktualni predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić kazuje kako nikome nije u interesu zaostajati na euroatlantskom putu. Dakle, niti je interes Bosne i Hercegovine da Srbija na tom putu zaostaje, niti je interes Srbije da na tom putu zaostaje Bosna i Hercegovina. On je kazao kako su razmatrani transportni i energetski koridori i suradnje na tim projektima. Predsjednik Srbije Tadić kazuje kako postoje otvorena pitanja vlasništva, da se nada nastavku suradnje, da je važno pitanje ekonomske suradnje i naglasio je kako bez jače ekonomije nema prosperitetne budućnosti. Ovo je prvi trilateralni sastanak u ovom sastavu. Bilateralni sastanci u raznim formatima su češći. Podsjetimo, predsjednik Srbije Tadić bio u Hrvatskoj pre 20-ak dana, 26. lipnja, na komemoraciji u Jadovnu. Član BH predsjedništva Bakir Izetbegović sreo se sa hrvatskim predsjednikom Josipovićem 11. srpnja na obilježavanju 16. obljetnice srebreničkog genocida. Predsjednik Tadić je 6. srpnja konačno došao u Sarajevo, razgovarao sa sva tri člana BH predsjedništva. Tada je i iniciran današnji sastanak na Brijunima.
Enise, hvala vam. Čuli ste Enisa Zebića koji nam je preneo poruke sa sastanka na Brijunima. A stanovnike Srbije, tačnije građane Užica, naša dopisnica Novka Ilić pitala je kako gledaju na susrete Borisa Tadića sa državnicima iz regiona i da li će i kakvu korist to doneti njima.
Mene obraduje tako nešto kad je na nekom boljem nivou nego što je do sad bilo. I smatram da će biti nešto bolje, vjerovatno neki odnosi da će se na nivou nekom boljem održati.
Da li će to građani Srbije konkretno da osete?
Ma hoće, bit će bolje ako si sa komšijama u odličnoj situaciji. Kad praviš kuću, znači priteći će ti svi u pomoć. Kad je, ne daj Bože, neka žalost, priteći će ti opet u pomoć, pa i kad je i radost. Prema tome, ja smatram da će ipak to polako, smirit će se te strasti.
Šta vi mislite?
Pa ja mislim da će biti bolje.
Mislite li da će biti neka privredna saradnja možda jača?
Pa mora biti, ne može bez nje.
I da će se to odraziti na standard nas ovdje?
Pa trebalo bi, mi se nadamo.
Treba saradnja neka da ima.
Evo, šta vi mislite?
Samo neka bude bolje, pa kako god hoće neka rade. Samo ako može šta bolje.
Nema od toga ništa. Nema.
A šta mislite, da li je ipak dobro da sa komšijama prvim budemo u dobrim odnosima?
Pa je, to jeste dobro, ali...
Da li će nama biti neki boljitak od toga, ako je to svaki čas?
Hoće da bude bolje.
Neće, ja sam protiv toga što odlaze, stvarno sam ogorčena. Šta su nam sve radili, ne bi trebao da ode. Da li njihov predsjednik šeta po našoj Srbiji?
Kažu da sa prvim komšijama mora čovjek biti dobro.
To kod mene ne važi. Kad te neko uvjede za srce, nema više da bude dobro.
Znate šta, ja sam pristalica one devize, ne zaboravljati, a praštati. Ljudski je praštati. Da li će danas da budu u Sarajevu, sutra u Zagrebu, prekosutra u Beogradu, nije bitno. Bitno je i važno je to da ima kontakata. Gdje god ima kontakata, postoji neka latentna, skrivena mogućnost da se nađu rješenja kakva takva polovična, kompromisna za jednu, za drugu, za treću stranu.
Čuli ste što kažu građani, a povodom današnjeg samita postavlja se i pitanje da li takvi susreti, koji traju već godinu i po dana, mogu početi da krče put rješavanju otvorenih problema između tih zemalja. Aleksandar Popov, predsjednik Novosadskog centra za regionalizam i potpredsjednik Igmanske inicijative, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da još ne treba imati prevelika očekivanja od takvih samita, jer Srbija pre samo godinu i po dana ni sa jednom zemljom u regionu nije imala normalne odnose. S obzirom na činjenicu da između te tri zemlje postoje mnoga otvorena pitanja, od graničnih do tužbi za genocid, procesuiranja ratnih zločina, sukcesije i rješavanja zahtjeva izbjeglih, Popov kaže da će Igmanski inicijativa inicirati neke operativne mehanizme za njihovo rješavanje.
Mi ćemo 17. oktobra imati u Beogradu novu sesiju Igmanske inicijative, da će prisustvovati trojica predsjednika i predsjedništvo BiH i komesar za proširenje File, i mi ćemo tu delegirati da se posle ovih manifestacionih susreta konačno priđe rješavanje tih konkretnih stvari. Mi ćemo tačno delegirati dve grupe pitanja. Jedno je rješavanje preostalih otvorenih pitanja i drugo je uspostavljanje saradnje po principu nordijskog modela. U početku da se stvaraju neka stalna interparlamentarna tela za pojedine oblasti, kao što su, na primjer, bezbednost, EU integracija, ekologija i tako dalje, gdje bi se donekle institucionalizovala ta saradnja, znači da se ode daleko više u unapređivanje te saradnje nego što se do sada otišlo. U pravu svih građani kad kažu da je to za sada samo na manifestacijom planu, ali ne na rješavanju konkretnih pitanja koje tište i građane i pogađaju sve četiri zemlje.
Jedna od tema Brijunskog samita bilo je i pitanje teritorijalne celovitosti BiH i pronalaženje načina da profunkcioniše centralna vlast u Sarajevu. Meho Omerović, poslanik i predsjednik odbora Skupštine Srbije za rad i socijalnu politiku, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je najvažnije da Srbija i u praksi pokaže ono što je u više navrata potencirala, da Bosnu podržava kao celovitu državu.
nešto što, hajde da budem slobodan, postoji u formi specijalnih veza između Republike Srpske kao entiteta u Bosni i Hercegovini zaživi i ovom drugom entitetu, što će reći da se otvore kanali za komunikacije i protok i novca i radne snage i kapitala, odnosno investicija, trgovine sa jedne i sa druge strane Drine, da se na taj način izrazim, jer to je jedini način da Srbija pokaže iskrenost i dobru volju i nameru da se sa oba entiteta Bosni i Hercegovine sarađuje na jednako pravni način, odnosno na istim principima i istim osnovama, jer u protivnom ćemo doći situaciju kao što je često bio do sada slučaj da se stalno potencira i priča o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosni i Hercegovine, ali se ipak ono što se događa sa Republikom Srpskom stavljalo na nekakav primarni položaj kad je u pitanju odnos države Srbije.
Normalizovanje atmosfere između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na najvišem nivou svakako treba pozdraviti, ali od tih manifestacionih sastanaka do stvarnog života građana u svim tim zemljama veliki je raskorak, kaže za Radio Slobodna Evropa Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća.
Ovakvi susreti su vrlo korisni, oni postižu cilj, to je relaksiranje atmosfere i sve svega na najvišim nivoima, djelimično ispod toga. Ali ono što je problematično od toga pa do konkretnog nivoa, gdje očekujemo pomake, vrlo često je daleko dokle gotovo ništa. Sad samo navesti na jednom primjeru, od Hrvatsku zajednicu u Vojvodini, posebno poseban je problem obraza i na hrvatskom smo pitanje udžbenika. I uvijek je to pitanje zadnjih 2 godine na najvišim nivoima, između predsjednika države i između predsjednika vlada. I oni sve dogovore i sjajno bit će rešeno. Kada dođe do ministarstva, ništa ne bude rešeno. Mi u Subotici recimo imamo konkretno i predsjednikove stranke, pomoćnicu gradonačelnika za obrazovanje, koji nama radi najveće opstrukcije u obrazovanju i kulturi. I vi tu ne možete ništa, a iz njegove stranke. I sad kako imamo koristiti tog sastanka? Nikakvog.
Razgovori članova predsjedništva BiH i predsjednika Srbije i Hrvatske na Brionima otvorili su i još jedno pitanje, a to je da li je Dejtonski sporazum prepreka normalizaciji odnosa među susjedima, ako se u obzir uzme činjenica da su u posljednjih nekoliko godina više razvijane specijalne veze entiteta, prvenstveno Republike Srpske i Srbije. Odgovor daje Hajrudin Somun, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Dejton je prepreka u svemu što se događa u Bosni i oko Bosne. Od nemogućnosti da se formira novo vijeće ministara do bilo kakvog regionalnog ili međunarodnog skupa na kome se političari Bosne i Hercegovine pozivaju da sami riješe vladinu krizu i druge probleme, bez ustavnih reformi ozbiljnijih i suštinskih nego što je slučaj Finci i Sejdić. Čak i da se riješi taj slučaj, na što su lideri Republike Srpske izgleda velikodušno spremni, ostaće to trajno bosansko predsjedništvo kao jedan od svjetskih unikata, pa će pod crvenim tepisima umjesto jednog šefa države, kao što je Bog dao, i dalje kretati 3 umjesto 3 predsjednika. Čak i trilateralni susret na Brionima, na kome je učestvovala Bosna i Hercegovina, bio je u svakom slučaju bolji nego da se predsjednici Hrvatske i Srbije da su nastavili da razgovaraju bilateralno o Bosni i Hercegovini kao što su bili počeli. Čak ni Tito, bez koga se Brioni još dugo neće moći zamisliti, nije tamo pozivao vođe druge republika da bi razgovarali o Bosni bez njenih lidera.
Hajrudin Somun, bivši ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji su, iako ovo nije izborna godina, barem nas tako uverava vlast, uveliko krenula predizborna pozicioniranja. To je povod za pitanje koliko se Srbija u zagrljaju socijalista i demokrata pomerila ulevo. Čujte najpre šta je na pitanje Branke Mihajlović, kako komentariše izjavu ministra iz redova SPS-a Milutina Mrkonjića, da bi Slobodan Milošević, da je živ, bio član ove vladajuće koalicije, odgovorio hroničar srpske političke scene, novinar nedeljnika Vrijeme, Milan Milošević.
Ste se vi nasmijali, zamislili ili vam to nije bilo
nisam,
bitno?
Nisam, jer znam da je bilo prelaska tih linija i u vreme revolucionarno. Tako da, gotovo svako sa svakim je na ovoj sceni sarađivao, ima nekoliko samo izuzetaka.
Znači, mogli biste zamisliti tu kombinaciju?
Ne da je mogu zamisliti, nego sam je gledao u ono vreme.
Da li se više promenio SPS ili Demokratska stranka?
Na rečima se više promenila Demokratska stranka zato što je ona počela da naglašava da je leva partija. U prvim godinama ona se deklarisala kao partija centra, izbjegavajući da potencira tu svoju levu opciju. Što Demokratska stranka je inače tada imala različite struje, u njoj su bili od Gojka Đoga i Koste Čevoškog do recimo Slobodana Inića. Ona je imala šaroliku strukturu, a sada naglašava tu svoju socijaldemokratsku orijentaciju.
Ocenio je novinar Milan Milošević, a sociolog Srećko Mihajlović smatra da se većinsko opredeljenje u Srbiji pomera ulevo i da to slede i glavne političke stranke. U tom smislu, zagrljaj Tadića s reformisanim Dačićem je i za građane dobitna kombinacija.
Oni su se faktički svojom politikom i praktičnom i programskom distancirali od onoga što je u politici činio Slobodan Milošević, i ta partija je načinila jedan veliki zaokret, trebalo im je vremena, ali su oni sve bliži jednoj modernoj socijaldemokratskoj partiji.
A koliko se s druge strane Demokratska stranka promenila? Koliko je ona skrenula iz centra ulevo?
Ona prelazila put od centra ka desnom centru, pa ponovo ka centru, i danas koketira sa levicom i sa socijaldemokratijom. Ja bih to povezao sa jednim većinskim opredeljenjem građana Srbije ka levim rešenjima u konkretnoj politici i uopšte pozitivnu recepciju socijaldemokratije u Srbiji danas.
Ocenio je sociolog Srećko Mihajlović. Inače, nedavno se prvi čovjek SPS-a Ivica Dačić na jednom skupu obratio Dragoljubu Đurečiću, poznatom bumnjaru koji je bio simbol otpora Miloševićevom režimu na demonstracijama 90-ih, rekavši mu: uz bubnjeve sam sišao sa vlasti, uz bubnjeve ću ponovo doći na vlast. Pitali smo Đurečića kako se tom prilikom osjećao.
Ništa, malo sam se nasmijao i djelovalo je dosta duhovito i sa njegove strane.
A kad bi zabubnjali, kome biste zabubnjali?
Ja samo sebi, svom djetetu. Ja
više sam nikada bubnjam?
Ja sam, zašto? Ne mogu ja reći nikada. Sa vam je potrebno kao da kažete je nećemo više jesti. Zato što ste pokvarili stomak od te hrane. Ja sam svirao ritam koji je narod hodao. Narod koji je želio bolju budućnost. I ja zajedno sa tim narodom želio sam da mi sin ostane u jednoj zemlji kakva je Srbija, da ne ide po svijetu.
Jer sin ostao u toj Srbiji?
I samo mali je i još uvijek je tu. Ali nisam siguran da će ostati ako ovako se nastavi. Na kraju krajeva vodio sam ga svugdje po svijetu da bi mu zemaljska kugla izgledala uska. Da se malo navikne na neke druge atmosfere osim ove naše koja jedno priča, drugo radi, a treće misli.
Kaže bubnjar Dragoljub Đurečić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja na Kosovu. Funkcioner vladajuće stranke Demokratske partije Kosova i bivši ministar Fatmir Ljimaj pozvan je da se pojavi pred kosovskim sudom, a zbog sumnje za zloupotrebe tokom ministarskog mandata dok je upravljao Ministarstvom za saobraćaj i telekomunikacije, što je otvorilo pitanje i statusa njegovog poslaničkog imuniteta. Iz Prištine javlja Amra Zeneli.
U Euleksu i dalje razmatraju pisma od petka predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnića u vezi zahtjeva ove misije da se usvajanjem rezolucije u Skupštini zatraži od Ustavnog suda Kosova oduzimanje imuniteta poslanicima koji su pod istragama. Gljauk Kunjuca, potpredsjednik Skupštine iz redova samoopredjeljenja, navodi da samo kosovsko tužilaštvo može da inicira proces o oduzimanju imuniteta. Ukoliko tužilaštvo tokom istrage izađe sa dovoljno dokaza za oduzimanje imuniteta bilo kom poslaniku, onda se Skupština sastaje i glasa se u vezi sa tim. A u ovome nema šta da se meša Euleks, kazuje Kunjuca. U međuvremenu, Euleks je uputio Fatmiru Ljimaju poziv da se 20. septembra pojavi na sudu zbog sumnji da učestvo u korupciji, dok je rukovodio Ministarstvom za transport i telekomunikacije. Inače, ovaj zahtev Euleksa stigao je 15 mjeseci nakon što je izvršen pretres u tom ministarstvu. Advokat Ljimaja Tom Gaši je poziv na saslušanje Euleksovog tužilaštva nazvao zakasnalim, te dodao da je taj poziv u sklopu medijske kampanje Euleksa. Nigde na svetu ne postoji da se neko, bez obzira kog nivoa bio, pozove da se izjasni o navodima nakon godine i po dana od istrage slučaja, već se to dešava na samom početku. Kazuje Gaši, ali dodajući da je njegov klijent izrazio spremnost da sarađuje sa organima pravde. Očekuje se da će Euleks u toku dana izaći sa stavom o tome kakva će biti dalja procedura nakon što je Krasnić odgovorio na njihov zahtev. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanski premijer David Cameron ponovo se suočio sa aferom prisluškivanja nakon što je šef Metropolitan policije Paul Stevenson podneo ostavku. Stevenson je bio kritikovan jer je kao medijskog savjetnika zaposlio bivšeg direktora tabloida News of the World, priredila Sabina Čabravdić.
Skandal s prisluškivanjem hiljade osoba u Velikoj Britaniji kao sjenka se nadvio nad premijerovu posjetu Južnoj Africi, David Cameron već je sa predviđenih 5 skratio svoj boravak na 2 dana. Na današnjoj preskonferenciji u Pretoriji s južnoafričkim predsjednikom Jacobom Zumom, on je naglasio kako stvari koje se tiču policije utječu na britansku javnost. Situacija u Metropolitan Police različita je od one u vladi, jer ono što policija radi ima direktne veze s privatnošću i povjerenjem u tu policiju. Obećavši da će od britanskog parlamenta tražiti novo zasjedanje u srijedu na istu temu prisluškivanje, Cameron je obećao i detaljnu istragu cijelog slučaja. Policijska istraga mora ići za svakim tragom i svakim dokazom. Mora biti oslobođena bilo kojeg straha ili favoriziranja bilo koga. To sam nekoliko puta ponovio i od životne je važnosti da se sve to ostvari. U obrazloženju ostavke šef londonske policije Paul Stevenson je kazao kako je njegov integritet ostao netaknut, ali da se s funkcije povlači zbog optužbi da je policija bila povezana s tabloidom i da su novinari uz njihovu pomoć prisluškivali ljude. Ja ne zauzimam nikakav položaj u svijetu novinarstva. Nisam znao ništa o obimu ove odvratne prakse, ništa o odabiru žrtava, baš kao ni o upletenosti bilo koga s viših nivoa. Tabloid News of the World je ugašen 10. jula zato jer su do senzacija dolazili prisluškivanjem oko 4000 ljudi u periodu od 2003. do 2006. godine. Glavna urednica novine iz tog vremena, Rebecca Brooks, potonja direktorica News International, tokom 12-satnog policijskog ispitivanja tvrdila je da ništa nije znala o špijuniranju ljudi. Brooksova bi se sutra trebala pojaviti pred komisijom za medije u parlamentu, gdje bi zastupnicima trebala objasniti kako je došlo do skandaloznog ponašanja njenih novinara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije jedna drugačija priča, izložba radova strip crtača Lista Blitz Marka Somborca bit će otvorena večeras na Savskom šetalištu na Kalemegdanu u okviru 20. Beogradskog letnjeg festivala Belef. Autor će izložiti 80 radova koje smatra najboljim i koji su naišli na dobar prijem kod čitalaca. Somborac kaže da su glavni akteri političke scene uvek njegovi najdraži gosti.
Veoma su zahvalni za političku karikaturu, svi su puni raznih karakteristika za ismijavanje, karikiranje i pretjerivanje svojim i osobinama i potezima. Veoma su zahvalni za to. Svako ima neku svoju karakteristiku, neko je zadrt, neko je narcis, neko je ovakav, neko je onakav, uz ono što radi ili ne radi. Za dobro države dolazi se do dramaškog, jel te, fazona koji se onda koristi u stripu.
Postoji li, Marko, neko ko u tome prednjači?
Predsjednik Tadić je veoma zahvalan za obradu u političkom stripu, ali ipak jedan jedini je Koštunica. To je samo se piše. Kad se on pojavljaju, onda sad to radi retko, ali eto, tu je predsjednik, tu je Krkobabić, tu je premijer, da malo odmanje njegov posao. Od ranije.
Kako je po vašem mišljenju uloga političke karikature danas u Srbiji? Šta ona može da uradi?
Pa ne znam šta može da uradi. Ponekad po nekom komentaru vidim, ne znam, upravo si ili nisi, nikad više zove ili sad ću uvek za one ili šta ja znam, da li ima nekog utjeca u menjanju mišljenja ili tako nekom, ne znam, ali znam da se čita i da ljudi to vole da gledaju.
Razgovorom sa Markom Somborcem i pričom o političkoj satiri stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Na Brionima u toku neformalni susret predsjednika Srbije, Hrvatske i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tokom približavanja Evropskoj uniji Srbiji će biti postavljeno pitanje priznavanja Kosova, kaže ambasador Nemačke u Prištini. Šandor Kepiro, oslobođen optužbi za ratni zločin nad civilima u Srbiji 42. Nismo zadovoljni presud, kažu u Srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Šef londonske policije podneo ostavku zbog saradnje s jednim od urednika lista News of the World, optuženog u skandalu sa prisluškivanjem telefona. Do kraja dana bit će sunčano i toplo sa temperaturom do 35 stepeni. Slušajte naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.